Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Úvodem varování. Za týden tady nebudeme.
Budeme jinde, budeme pravděpodobně na Velehradě, ale rozhodně ne v kavárně u Kyše, kde se scházíme od poloviny ledna pravidelně. Tohle je první výpadek.
Tato země totiž, jak všichni víme, čeká historickou návštěvu. Já umyslně říkám, tato země nejen její křesťanstvo, protože různé úhly související s touto vírou bychom rádi probrali s dnešním hostem, který přijal pozvání na kávu, na čaj, na cokoliv. Uvidíme.
Doktor Tomáš Halík. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Já jsem se doslechl, pane doktore, že když jste při celých těch přípravách ohledně svatořečení Anežky Přemyslovny byl nakonec ve Vatikáně a měl jste možnost pronést údajně velmi, velmi hutnou řeč, tak jste také říkal něco o starém proroctví, které praví, že až bude konečně Anežka svatořečena, tak brzy, podtrhuji brzy, bude v Čechách zase dobře.
A je?
Toť otázka, ale mě teď zajímá, abychom od A přešli k B. Co na to tehdy naše oficiální státní delegace?
Tak se ošívali. Asi by mě něco byli udělali, ale už k tomu neměli příležitost.
Mezi svatořečením a tím, co se událo, byl, pokud vím, necelý týden.
Já jsem ještě zůstával v Římě a vracel jsem se doprostřed docela jiného Československa nebo měnícího se Československa.
A skutečně to přičítáte té okolnosti?
Jsou archetypy, jsou dějiny události, jsou kořeny, které se hýbají. Samozřejmě nic nemá jednu příčinu, ale jsou doby, kdy ožívají stará proroctví.
Krásně řečeno.
Vy hovoříte jako velký lišák. Na co ještě všechno při tom myslíte, když nám odpovídáte?
Takový lišák, že vám to neřeknu.
Takhle jste jednal svého času se svými pacienty. Vy jste přece býval, tuším, že býval, že? Samozřejmě.
Býval, no.
Psychologem protialkoholického oddělení u Apolináře, fakultní nemocnice.
Je to tak.
Kolik let?
6.
protože jste chtěl, nebo protože vlastně nešlo něco jiného?
Já jsem vždycky jako nějakou životní situaci dostal a pak jsem ji časem taky chtěl. Já jsem původně vystudoval filozofii, sociologii, to jsem jistě chtěl. Studoval jsem v dobách, který jsem dostal. Byl tam profesoři, byli pan profesor Patočka, pan profesor Machovec, pan profesor Kosík, tak to jsem moc chtěl.
Celkem slušná sestava.
To byla slušná sestava.
Profesoru Černému jste se nedostal.
Zažil jsem ho.
On tam byl krátce.
Zažil jsem ho, jak nastupoval. To byly krásný ty nástupy těch starých profesorů. Když nastupoval pan profesor Černý, tak udělal takové veliké show v posluchárně a vyprávěl o všech těch událostech a co ho potkalo. Bylo to nesmírně efektní a nesmírně hezký. A za týden nastupoval profesor Patočka, tak jsme čekali taky, že bude takový velký show a že bude říkat, jak kdo mu ublížil a kde co udělal. A on přišel a vzal křídu a řekl: Aristoteles v 6. knize Metafyzik definuje filozofii takto. A teďka začal psát řecky na tabuli. My jsme koukali jako vrány, protože jsme samozřejmě řecky neuměli a tak dále. Tak tam byly různý typy, byl to veliký krásný koncert. Tak jsem zažil tenhle ten koncert, zažil jsem i likvidaci koncertu. Zažil jsem takový pokus zůstat na té fakultě, kde mě potom řekli, že jsem takový intelektuál, ale buržoazní intelektuál. Tak jsem zase šel jinam, byl jsem 3 roky sociologem v jednom podniku, pak jsem skoro 10 let učil na katedře psychologie, takové institutu při ministerstvu průmyslu. Pak tam jsem měl jako nejrůznější těžkosti. Pak jsem si dodělal psychologii, dělal jsem atestaci z psychologie a připadlo mě, že bych mohl být někomu něčím užitečný. A tak jsem se dostal do Apolináře, kde se zrovna uvolnilo místo a vzal jsem to jako takovou službu lidem, kteří jsou hodně na dně. Když jsem začal, tak jsem si vzpomněl na citát z Dostojevského: pokloň se na všechny 4 strany se pokloní velkému lidskému trpení. A vždycky jsem to bral jako takové místo, kde prochází lidi s velkým trápením a byl jsem tam rád 6 let.
A to už se kryje s tou dobou, kdy jste studoval teologii?
To už se kryje s tou dobou, ano. Ano.
Přišla k nám z nenadání hubená až hrůza a řekla, že je můza všech vandráků z Čech. To nebyl hřích, po nocích, než po kytáře sáhla, tak nám chleba kradla a čmárala po zdech. Haleluja, zavírá se brána, my zpívat chcem do rána, než napadá sníh. Aleluja, kterou pak si dám, neskončíme s ránem, náš by tobě obudí. Na Moravě zde mi žonu dobré víno pila, tak mezi námi žila spousty hezkých dní, až jeden pán v limuzíně začal po ní toužit. Budeš mi holka sloužit a oženil se s ní. My zpívat chcem do rána, než napadá sníh. Haleluja, kterou pak si dáme, než skončíme s ránem, náš bytově obudí. Každou noc o milování skládala mu větru a kašlala na citu, na obyčejný lid. Za pár let tahle můza, dneska služka mice, skončila na ulici a pod mostem má byt.
Haleluja, zavírá se bráma, my zpívat sem do rána, než napadá sníh. Haleluja, kterou pak si dá, než skončíme s ránem, náš bytov je ohutí.
Myslím o to, že možná my nezasvěcení bychom celý tenhle příběh o tom, jak pan doktor byl tajně vysvěcen, mohli začít otázkou, která zní, proč jste vůbec nešel jako první vysokou školu, řekněme, studovat teologii rovnou?
Já si myslím, že tohle člověk má zrát. A ve mně to zrálo hodně dlouho. Já jsem byl vychovaný v úplně jiným duchu, v takovým masarykovsko-čapkovským duchu. Prožil jsem si své husitské období, hledal jsem v buddhismu, hledal jsem všude možně. Našel jsem tuhle tu cestu, než se mě stala něčím, čemu jsem řekl takový životní ano, tak to taky trvalo určitou dobu. A pak už jsem měl rozstudovat jednu vysokou školu a tenkrát to bylo tak, že do toho semináře prostě nebylo možné přijít jako absolvent už nějaké vysoké školy. A nebylo tam možné přijít vlastně bez nějakého přikývnutí státních orgánů. Takže tahle ta šance byla vyloučená, tak jsem musel studovat tajně, být vysvěcen tajně, ale já bych chtěl zdůraznit, že i tohle to jsem vzal jako šanci, jako něco, co jsem si vlastně nevybral, ale co jsem potom velice niterně chtěl. Tohle to spojení kněžství s civilním povoláním. Já kdykoliv jsem se mohl někomu přiznat, i třeba na západě, a i teďka, když se o tom mluvíš veřejně, tak říkal, jo, tak chudinko, jste nemohl sloužit veřejně a nemohl jste být někde na faře. A já jsem tohle to nebral jako osud chudinky, já jsem to bral jako ohromnou šanci se dostat k lidem, který by mě, kdybych k ním přišel v kulárku, a který by mě a priori odmítali. A nebyla to nějaká les, nějaký převlek. Bylo to prostě to, byla šance být s těmito lidmi a i to kněžství pochopit jinak, ne jako profesi, ale jako poslání. Já i to, že jsem byl tím psychologem, tam s těma lidma jsem pracoval, jsem chápal jako součást kněžského poslání, byť s tím nebyl spojen žádný rítus a žádná náboženská slova. Prostě, že je to poslání, které chce člověka celého. A právě tohleto spojení, to napětí mě přišlo jako něco, co je velice významné. Konec konců v církvi tohleto má jistou tradici. Už někdy mezi válkami Francouzi objevili tu formu dělnických kněží. A tam to zaváděli velice osvícení biskupové a teologové. A u nás, myslím, tentýž duch vanul trošku dramatičnější cestou, že prostě vyházel spoustu farářů z far, kteří ztratili státní souhlas, šli do vězení a tak dále, pak pracovali v těch civilních povoláních, anebo my, kteří jsme vůbec se nedostali nikdy na ty fary. A tak jsme museli dělat tyhle ty povolání a je to věc, která si myslím velice smysluplná, na kterou bychom neměli zapomenout. Vůbec asi bychom jako církev neměli zapomenout na to, čím jsme prošli. Neměli bychom to chápat jako něco, co už zaplať pambu máme za sebou. A teď se vrátíme jakoby k tomu normálnímu, k tomu, co tady bylo před 40 lety, nebo k tomu, co je venku, ale prostě žít z toho poznání, z toho náhledu, který se nám v té situaci dostal. Jako dar, jako šance.
Když to měříte atmosférou, řekněme, krásného barokního kostela, kde se každé slovo rozléhá, jaké byly ty bohoslužby pobytek? Bylo na tom něco dojemného pro vás? To možná není to správné.
Jo, já nevím, jestli dojemný, ale určitě něco pravdivého, poctivého. Víte, já jsem mohl vlastně jako kněz sloužit v podstatě kamarádům, přátelům. Tohle to říct se znamenalo vydávat v nebezpečí. Já bych nechtěl vůbec tu službu nějak dramatizovat, jo, ale přece jenom byly tady nejrůznější události, že pár těch lidí podobně pracujících taky občas našli zamordovaných, nebo prostě hrozilo nějaký vězení nebo nejrůznější těžkosti. A opravdu jsem se necítil jako nějaký.
Čili i my máme takové hrdina. Příběhy, jako byl Jiří Popěluškov?
Ano.
V každém případě, jak v Čechách.
No, na Moravě teda byl jeden takovýhle případ, přinejmenším aspoň jeden, ale podívejte se tak, že já jsem to mohl říct jenom někomu, kdo byl vlastně kamarád. A já jsem šel teda tou kněžskou cestou, cestou přátelství, nikoliv cestou úředního poslání. Když dneska přijdu poslán třeba na nějakou faru, tak mě znají jenom v určité roli. Vlastně znají výsek mého života. Tyhle ty lidi, kterým já jsem sloužil, ty mě znali se vším všudy. Ty znali moje lidské slabosti, ty prostě znali všechno, že s nima jsem musel všechno sdílet, což je samozřejmě svým způsobem náročnější služba. Ale taky si myslím, že má v sobě jako jistou velikou dimenzi pravdivosti a poctivosti. Tím samozřejmě nechci znevážit tu velikou poctivou výbornou službu všech farářů venkovských na normálních farách a tak dále, prostě klobouk dolů. Ale i tato forma si myslím, že je smysluplná.
Vy jste prý řadu těchto svých aktivit, pokud to mohu takhle hloupě říct, raději před rodiči tajil, aby neměli strach.
Je to tak.
To je všechno?
Je to tak. Oni vyrůstali v trošinku jako jiném duchovním světě. Já myslím, že matka ke konci to nějakým způsobem věděla. Jo, to mateřské srdce je moudrý a vytuší. Samozřejmě měli svoje obavy, že byl jsem stárnoucí mladík a neženil jsem se a tak dále, tak jako kam to se mnou přijde. Ale já jsem i ten celibát bral jako velikou šanci. Jako něco, co prostě k té věci patří. Jo? Mnoho lidí si myslí, jako ten celibát je taková staromódní věc, a kdy to ta církev zruší. A já si to nemyslím. Já si myslím, že je to prostor a šance. A to nejenom časový prostor. Jo? Já jako psycholog prostě vím, co znamená rodina. A co znamená třeba i sexualita pro rozvoj člověka. To jsou ohromné síly v člověku. A kdyby je člověk chtěl jenom nějak ustřihnout nebo potlačit, tak prostě z něho zbyde troska. Ale on má možnost ještě nějakým způsobem proměnit. Stát se takovým tím duchovním otcem v tom jako hlubokým slova smyslu, že všechny ty energie, které jsou v člověku, i všechen ten prostor, a citový prostor, se stane jaksi polem služby. Služby jak Bohu, tak člověku. A v tomto smyslu to vidím jako věc smysluplnou a dobrou. Samozřejmě zvnějšku jako to a pro rodiče a tak dále, to je věc, na kterou si kladou otazníky. A samozřejmě taky je to věc, která má svoje krize a svoji problematiku, jako je má manželství, jako je má každý lidský poslání.
Hovořil jste o mamince? Co tatínek?
Tak tatínek už zemřel před více lety, ale byl to člověk, který se velice zapsal do mého života. Byl editorem spisu bratří Čapků a byl to člověk, takový Čapkovec opravdu tělem a duší, vyrostlý z téhleté duchovní atmosféry, ještě Karla Čapka dobře znal a prostě mu sloužil celý život. A i když jsme se třeba názorově někdy rozcházeli a on věděl, že prostě kráčím nějakým způsobem jinam, tak mezi námi byl takový velký respekt. Já jsem rád, že jsem mu směl napsat před smrtí takový dopis z vojny, kde jsem mu tohle to mohl vyjádřit, kde jsem mu říkal, tati, já vím, že ty sám se považuješ za ateistu, ale ty jsi mě vlastně dal do toho mého náboženského hledání na obrovský vklad tím, že jsi mi byl dobrým otcem. Protože tohleto slovo očenáše, to je základní modlitby křesťanství, první slovo pro spoustu lidí je neobsazeno, nebo obsazeno nějak podivně. A jejich představa Boha, já myslím, že řada lidí prostě nemá přístup k té představě Boha, nebo Boha jako otce, protože jejich zkušenost s jejich vlastním otcem je nějakým způsobem lidsky neobsazená nebo pokřivená. A já si myslím, že můj otec tím, že mi byl dobrým otcem, nějak si otevřel i takovou představu Boha jako otce. A že tohle to byla jaksi daleko větší vklad do toho náboženského zrání, než kdyby do mě vtloukal katechismus.
naše generace Čapka poznala jenom, jestli poznala, tak s vytrženými stránkami, anebo vůbec ne. Vy jste ho dostal s tou otcovskou péčí jistě neomezeně.
Mm-hmm,
hrálo to ve vašem životě nějakou roli?
Já myslím, že jo. V Čapkově je taková ohromná úcta k tajemství v člověku. On je traktován jako takový ten relativista, člověk oslavující ty malé drobné věci, ale on v nich vidí vlastně vždycky takovou hloubku a tajemství. Vemte si třeba povídky z kapes. To jsou takový antidetektivky. V detektivce vlastně vycházíte od nějakého tajemství a dojdete k nějakému řešení a pak je to prostě jasný, vrah je zahradník a tak dále. Že? V těch Čapkových detektivkách jako to nejsou nějaký velice dramatický příběhy, ale skončí vlastně tajemstvím. No, tady toto se stalo, ale vlastně mohlo to být taky tak a ještě v tom člověku je někdo jiný a pak je tam ještě tohle. Takže on vlastně ten celý jeho život je takový a dílo, protest proti tomu, aby z člověka se odstřihlo tohleto tajemství, aby se člověk stal předmětem nějaké manipulace a taky varuje člověka, aby nechtěl vzít jaksi život, techniku, společnost do své režie, aby se nestal takovým tím Adamem stvořitelem, tím, který to chce najednou všecko znovu postavit a potom to obvykle zfušuje, aby spíš měl takovou úctu k tomu řádu, který je vepsán do světa, do lidského srdce a že v lidském srdci je vždycky nějaká hlubina v tomto smyslu. Mně jsou sympatiční tito autoři, jejichž tenhle ten prostor etický nebo v širším slova smyslu náboženský je vlastně nevýslovný. Protože oni mají takovou trošinku úctu a trošku stud to nazvat jakoby tím plným jménem. Já tohle mám rád u dalšího autora, kterého si moc vážím, psycholog švýcarský C.G. Jung, který říkal, víte, mě jsou protivní ti někteří pastoři, kteří tak familiárně mluví o Bohu, jako by o něm všecko věděli a jako by zapomněli, má takový krásný citát, že člověk ze své moci ví o Bohu asi tolik, jako housenka o britském muzeu.
Když jste vyrůstal v takové jaksi literaturou poznamenané rodině, chopil jste se také někdy pera a publikoval jste? Jestli ano a jestli slavně, jestli s úspěchem, tak se omlouvá.
Nemyslím, že neslavně, ale o to pilněji a v takovém nepříhodném věku. Já jsem v době někdy od 5. třídy jsem začal psát historické romány. A to romány o husitství. A to byl můj první styk s československým rozhlasem. Ne, tenkrát jsem asi ani nevěděl, co je to pseudonym. Ale psal jsem trilogii a dokonce ještě další o husitství a jednou dokonce se mnou československý rozhlas Pionýrská Jitřenka dělali rozhovor. A to jsem velice dramaticky prožíval. Jsem jim tam líčil svoje literární dílo ve věku asi 11 let. Tak naštěstí mě to časem přešlo. Ale je to taky taková zkušenost. Jako vím, že nějakým způsobem mě poznamenala, jestli deformovala nebo něčem otevřela, nevím, ale vím, že v těch dobách, kdy jako kluci chodili hrát mičuru, takže jsem jako seděl a řekl jsem si ani den bez řádky a psal jsem a tak dále. Možná v 60. budu hrát mičuru, ale nebudu to dohánět.
Může tomu člověk s velkou dávkou nadsázky rozumět i tak, že svým způsobem od té Jitřenky vedla cesta k Virgílii, říkám to správně, ke sdružení.
Aha, Virgílii, promiňte to. Tady, jo, takhle, aha, jako jazykově, to je vzácný jazykový vtip, který jsem právě...
Ještě k tomu řešený špatně.
Jo,
ale... To má svůj půvab. Nicméně, jsme v 68. roce 68. a mluvíme o Sdružení katolických studentů. Bylo to cosi...
Tak asi. V tomhletom duchu jsme se jako poprvé tam poznávali. Já jsem vlastně tenhle ten obrat k té katolické církvi, jak si měl v takovém plném rozletu v tom 68. roce, tak jsem se rozhlížel, potkal se nás víc, udělali jsme dohromady takové společenství, scházeli jsme se v kostele svatého Tomáše, kde byly i nejrůznější kulturní pořady, četl se tam Zahradníček a byly tam různé koncerty, přednášky a chtěli jsme i nějak charitativně pracovat pro druhý lidi a právě to byla doba, kdy spoustu lékařů emigrovalo, tak tyhle ty křesťanský studenti jsme chodili do nemocnic pomáhat jako sanitáři a přitom se diskutovalo, pamatuju, na Františku, tak tam měli takový, tam jsou schody v té nemocnici, které byly postaveny z lešení, které bylo na popravišti českých pánů. Tak jsme tak někrát romanticky o půlnoci seděli s těma kamarády a diskutovali jsme o českých dějinách. A to jsou taky věci, na které se nezapomíná. A pak se to samozřejmě všecko bylo zlikvidováno. Ale teďka zase vznikají nový sdružení katolických studentů a já se mám o ně taky nějakým způsobem starat. To, že mi to taky připomíná odplývající mládí. A dobu, kdy jsme se tady s panem Nucem poprvé viděli, jestli smí se to říkat, takhle smí se říkat Česko, že? Smí se říkat
no přede mnou určitě.
Nebo nás se ještě někdo poslouchá. Já jsem podlehl.
V kavárně se to nedá vyloučit. Zkuste.
Jo. My jsme se viděli při jednom pořadu, který se natáčel asi v únoru roku 68 a tenkrát pan Nuc na to pozval pár studentů a řekl, budeme dělat takový zkušební pořad, co oni všechno teďka pustějí.
V televizi.
A povídali jsme a třeba, já jsem tam někde řekl stalinismus a všichni tak jako mrkali, že tohle to asi vystřihnou. A pak jako jsme jako, tak povídali.
To se ještě nesmělo říct, tohle slovo třeba.
Jo? A pak jsme si říkali, tak pustěj to, nepustěj to. A do televize to přišlo asi o 2 měsíce později, kdy už se mluvilo jaksi mnohem víc naplno o dalších věcech a všichni jako tak s nudou to sledovali, o čem se tam ty lidi baví. Jo? To my jsme, co jsme tak s úzkostí váhali, říkali jsme, oni to asi nepustějí. Tak to je takový zážitek, jak dějiny kráčí dopředu.
Tam to bylo ještě celé poznamenané.
A pak zase dozadu.
To bylo poznamenáno přítomností profesora Goldsteinera, který se ovšem v ten den, kdy se to natáčelo, se vrátil právě z ústředního výboru, kde mu umyl za nějaké předchozí televizní krátké vystoupení, on byl tehdy předsedou svazu spisovatelů, kde mu umyl hlavu tajemník Hendrich. A on v to odpoledne byl takový lehce skleslý a celý ten pořad sám sebou se nesl v tomto duchu.
Který se jmenoval jak ten pořad, mimochodem?
To byla doplňovací lekce k moderní nebo novodobým dějinám českého státu. A tam, myslím, že poprvé byla řeč o procesech 50. let.
Tak jsme si jukli jsme si napravili.
Ano. Točilo se to na Staroměstském náměstí,
že? Ano.
A tam poprvé byly zveřejněny ty fotografie,
jo, retušované fotografie
Clementis Gottwald, jak se půjčovali v únoru 1948. To, co teď se vyhrnulo znovu, tak to my už jsme v 68. publikovali a v tomto pořadu tak, to bylo poprvé. Tak. A já jsem netušil, že tam Tomáš byl. Věděl jsem, že někdy jsme něco dělali. Pardon, teď jsem vám řekl Tomáš, v souvislosti právě s těmi lety, kdy jste byl Tomáš.
Ano, já jsem pořád Tomáš.
Zajímavých je těch 20 let mezi tím, nebo skoro 22, v tom, jak vlastně nutila člověka být někým jiným, než by si přál být. Jak vy jste si zajistil tu integritu, jak se dnes moderně říká, nebo tu osobnostní celistvost po těch celých 20 let?
Bože, to je těžká otázka. Já především zvažuji, jestli jsem měl někdy nějakou osobnostní celistvost, protože vždycky se tak jako... Vím to Čapkovský, že v člověku je jako celá řada postav, které někdy jsou v určitým napětí, ale tak správně, když by člověk došel k úplné harmonii, tak by byl asi mrtev. Ale já jsem nějak přikývnul prostě tomuhle všemu, protože jsem to viděl tak ty situace, i do které jsme byli ponořeni. Já si pamatuju jednoho kamaráda, jsem potkal a teďka jsem říkal, člověče, kolik jako mi tady práce jde na zmar a celá ta samizdatová kultura, že, která svým způsobem byla báječným prověřením kvality. Že člověk něco psal a teďka za to nedostal žádný honorář, jedině mohl za to dostat nějaký trest a musel to napsat tak, aby té písařce to stálo za to, aby to ve svým volným čase opsala. A zase, aby se to dostalo k nějakým lidem a tím to stálo za to, aby to přečetli. A pak taky člověk dostal ten samizdat a dostal ho půjčit na jednu noc. A za tu noc ho teda opravdu přečet, protože musel vrátit.
Muselo to stát za to obětovat těch 6-7 hodin spánku. Ano.
Takže tohleto, jako dneska dostane člověk spoustu knížek a řekne si, až budu mít čas, tak si to přečtu. A nikdy si to nepřečte. Jo? Ta samizdatová kultura nesla v sobě něco nesmírně naléhavého a něco tak od srdce k srdci. A stejně tak, jak jsem začal, jak jsem potkal toho kamaráda, říkal, člověče, kolik mi tady toho času, jak kdyby jsme byli venku a v normální společnosti, se tak zastavil a říkal, víš, a byli bychom nějaký docenti a byli bychom tak strašně důležitý a tak pitomí. A ono je to dobře, že prostě jsme takhle jako vtlačený. Já to samozřejmě nechci bagatelizovat, že jo, spoustu energie lidský bylo zoufalým způsobem vyčerpáno, spoustu věcí šlo na zmar, ale taky jsme byli lisováni, že jo, to je ta věta z Talmudu, kterou někde Hrabal cituje, že jen když jsme drceni, jsme jako olivy, jen když jsme drceni, vydáváme ze sebe to nejlepší. Takže si myslím, aby jsme teďka nezvlčeli, aby jsme nadále vydávali, neli to nejlepší, tak aspoň to dobré a poctivé.
Závěrem být možná trošku aktuální nebo dokonce předejít události, které nás čekají o příštím víkendu, to znamená návštěva papeže. Vy jste byl, pane doktore, přednedávnem v Římě, dokonce, myslím, trošku déle, než trvá turistická cesta.
A věru v jiné funkci než doktor psychologie. A my bychom zase byli špatní novináři v kavárně u Kiše, kdybychom z vás přece něco nevymámili o tom, co nás za týden může všechno čekat.
Teď jste se zasmušal.
Tak trochu. Jste vázán církevním tajemstvím, předpokládáme.
Ale především nejsem sibyla nebo prorok, nevím, co nás čeká. Já taky vyhlížím, ale z toho mého vyhlížení a z těch mých představ vám přece můžu něco sdělit, jakožto představu, jakožto vyhlížení. Ne, jako předpověď. Já si myslím, že tahle ta návštěva papežova je neobyčejně důležitá. A není důležitá jenom pro nás. myslím, že i v Římě je chápána jakožto návštěva velmi důležitá, protože se očekává, že papež tady podá jakousi interpretaci těch jevů, které nyní v Evropě nastávají. Vlastně zatím všichni politici a tak dále spíše konstatují, že se tady to a to děje, ale nikdo vlastně nepodal interpretaci těchto změn v nějakém takové hlubší perspektivě nebo v celém kontextu evropských dějin. A já si myslím, že papeži je tohleto nesmírně blízké, protože on od počátku svého pontifikátu, který trvá už 12 let, tak od počátku přišel s tou myšlenkou jednotné Evropy, Evropy od Atlantiku po Ural. I vlastně ta myšlenka toho jednotného evropského domu poprvé zazněla právě v papežových ústech a v papežových projevech. A to je něco, co se tahne jaksi všem jeho projevy, všem jeho návštěvami a tak dále. Takže tahle ta myšlenka se nějakým způsobem naplňuje, stává se realitou, a tahle ta Evropa má dostat jakýsi, nebo ty děje, nějaký duchovní obsah, že to není čistě jenom politické dění, ale je to taky dění kulturní, duchovní, morální. A já si myslím, že papež by mohl tohleto zdůraznit, ukázat právě, jak si v srdci Evropy u nás, jak si tyhle ty věci pojmenovat a vyzdvihnout.
Když byl ještě kardinálem Vojtylou, setkal jste se s ním někdy? Vy jste přece byl tajně vysvěcen v Polsku, kde koncelebrovala nejedna celebrita.
Nebylo to v Polsku, bylo to v Německu, ale bylo to v den, kdy byl papež uveden do svého úřadu. Takže jsem možná, ale byla to náhoda, i když my říkáme, že náhoda je vždycky pseudonym boží. Ale taková zvláštní okolnost to byla, takže jsem možná první kněz v celé katolické církvi, který byl vysvěcen za tohoto pontifikátu, za tohoto papeže. A vždycky jsem nějak v srdci tušil, že mu to jednou řeknu. A skutečně jsem tuto možnost měl, jak si mohu říct, že jsem možná prvním knězem, který v celé církvi byl vysvěcen za jeho pontifikátu, a že to beru jako věc velmi symbolickou, že je opravdu papežem mého srdce a že tu službu jak si spojuji taky s tím jeho poselstvím, s tím poselstvím, které tak akcentuje věci, které jsou nám blízké. To jsou lidská práva, to je právě ta jednotná Evropa, to je ta mravní obroda a další takové veliké hodnoty, i třeba ekologie. Věnoval několik dokumentů úctě ke stvoření, úctě k přírodě, vztahu člověka k hodnotám. Takže tohle to jsou věci, které si myslím, že mohou oslovovat nejenom katolíky a nejenom věřící, ale že v tomto smyslu je tento papež opravdu takovou duchovní a mravní a smyslem kulturní autoritou opravdu velikého významu v tom moderním světě, že do toho světa vnáší jistou podstatnou dimenzi a že tuhle tu dimenzi také my bychom mohli tady jak si zakusit. Víte, i když křesťanů třeba bude malinko, tak přesto jsou, a tady si dovolím vypůjčit jeden takový obraz, že je to jako z vitamíny v potravě, že ten vitamín je taky vlastně jenom taková drobounká součást co do toho rozsahu, co do té hmotnosti v té potravě. A když ten vitamín tam není, tak ta potrava nějak ztrácí na hodnotě. Já si myslím, že křesťan nemusí být strašně moc, nemusí být všude vidět, nemusí se plagátovat, nemusí se moc prezentovat. Naopak mě je tahle ta sebeprezentace církve přílišná, spíš protivná. Ale že tady mají být a mají tady sloužit, mají být tou solí. Soli nesmí být moc, přesolená polévka není chutná, ale musí tam být, musí tam být. A křesťani, i když by jich bylo málo, také mají být v tom národě, mají být v té společnosti, mají tam svoje místo, svoji hodnotu a tak.
Není to o to zajímavá doba, když člověk obtěžkán tématy tohoto typu se s nimi nesvěří jenom svým ovečkám na farnosti, ale zajde i k nám do kavárny?
Já jsem si nikdy nedovedl představit, že může dojít v té kavárně, kdy jsme ji projektovali, myslím tedy tento pořad, k takovému zvláštnímu setkání, ale možná, že to také lze přičíst magii této chvíle, ostatně je Bílá sobota.
Mm-hmm. Je strašně zvláštní den. Ten den je věnován v křesťanské tradici myšlence na to, že Kristus zemřel na kříži, že je uložen v hrobě, a je to takové zaposlouchání se do toho, jako by Bůh zemřel, jako by byl nepřítomný. A možná, že je to část taky zkušenosti naší doby, jako by tady bylo mlčení, jako by tato ta hodnota zmizela. Tak jako když ten Kristus zemřel na kříži a byl pohřben, jako by tato hodnota tady už nebyla. A přesto po tomhle mlčení jaksi vzejde nové ráno, vzejde nová naděje. Vzejde to, čemu my říkáme vzkříšení. Víte, ono jsou různý vzkříšení. Je vzkříšení, které jsou jenom resuscitací, návratem ke starému životu. Tohle to známe z nejrůznějších příběhů, že někdo byl vzkříšen, vrátil se do běžného života, pak zase umřel. A my křesťané věříme, že to, co je spojováno s Kristem, není jenom resuscitace, otevřením jaksi nové dimenze života. Po Kristu zůstává prázdný hrob, žádné mauzoleum. Jednou jsem byl v Moskvě a uvědomil jsem si, jaký je naprostý protiklad mezi křesťanstvím a komunismem taky v tom, že prostě Kristus nemůže mít žádné mauzoleum. Že po něm prázdný hrob, a prázdný hrob, to je vlastně paradox. Jo? To je místo v zahradě, které je plné světla, kde není žádná smrt, kde nejsou stíny. Smrt je překonána. To je nějaký život, který má novou dimenzi. A já mám dojem, že i v tom našem národě jde o nějaký typ vzkříšení. A teďka jde o to, jestli to bude ta resuscitace. Jestli jsme se jenom tak nadýchli
pouze
resuscitace. A pak zase nějak se vrátíme do toho normálního života, zase nějak to všecko umře.
Pozvolna umírá.
A nebo jestli vstoupíme do nějaké nové dimenze, nějaké nové kvality života, nějaké nové hloubky. A já mám dojem, že okolo té papežovy návštěvy, kde přece jenom on se nám představí a i ten národ se mu představí. A nejenom ta církev, i ten národ. Takže z téhle té události by mohlo být patrné. A nejenom patrné, jenom se to ukáže, bude se tam také dít. Vlastně o co tady jde? Jestli ta veliká šance, aby to nebyla jenom resuscitace, ale aby to bylo v tom velkém slova smyslu vzkříšení, vstoupení do plnosti života, jestli toto tady bude, nebo ne. A moje velikonoční přání je, aby tahle ta plnost radosti, nového života, nové síly, aby jsme ji všichni zakusili, věřící, nevěřící, všichni jsme pozváni.
Děkujeme za návštěvu i za vaše slova, pane doktore.
Já děkuju za příležitost, za setkání.
Naschledanou.
somewhere a place for us, peace and quiet and open air, wait for us somewhere. There's a together with time.